Gerbėjai Jėzui Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje turėsite ypatingai gerą progą pažinti virusus. Tai, kas mus jaudina, tai, kas šiuo metu aktualiai yra užėmę žiniasklaidos, televizijos ir radio eterio formatus, tai visą pasaulį apskriejusi žinia apie koronavirusą, kuris 2020 metų pradžioje Kinijoje kilo kaip plaučių uždegimo faktas. Taigi, šis virusas sujaudino visą visuomenę, pateikė labai daug įvairiausių žinių, kurios yra drastiškai paliečiančios žmogaus likimą, tai mirtis. Ir mes žinome, kad dar nežinomas naujas koronavirusas galbūt gali pasiekti ir Lietuvą. Nors Lietuva nuo Kinijos yra nutolusi daugiau kaip 6000 km, tačiau, kaip keliauja žmonės, taip keliauja ir virusai. Ir šiandien mums apie virusus, apie įvairias ligas, užkrečiamas ir kitokias, maloniai sutiko papasakoti profesorius, medicinos mokslų daktaras, užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius Saulius Čeplinskas. Jį kalbina Liutauras Serapinas. Taigi, gerbiamas profesoriaus Sauliau, virusai, kas tai?
Sveiki, pradėkime nuo to, kad virusai yra įdomus gamtos sutvėrimas ir yra tarsi tarpinė forma tarp gyvo ir negyvo. Nes mažiausia gyvybės forma atrodytų, kad yra ląstelė, o virusai nėra ląstelinės struktūros. Virusai yra kaip genetinė atmintis ir jisai negali daugintis, negali palikti savo palikonių, neįsiskverbęs į gyvą ląstelę. Tai viena aplinkybė. Kita aplinkybė, reikėtų pasakyti, kad vis tik tai mes gyvenam dabar labai mažame pasaulyje. Ir būtent šiuolaikinė civilizacija tą pasaulį padarė labai mažą. Ir žmonių daugėja pasaulyje, kai kuriuose teritorijose jie labai tankiai, glaudžiai gyvena vienas su kitu, lygiai taip pat glaudžiai gyvena su laukinė gamta, su gyvūnais. Na, o tuo pačiu ir su virusais, kurie, na, jau senesni yra negu mes, negu žmonija. Ir taip jau susiklostė, kad atskirose teritorijose atskiri gyvūnai turi tuos virusus, su kuriais prisitaikė gyvent kartu. Na ir ta simbiozė lemia tai, kad virusai gali daugintis, gali pasinaudoti šeimininko ląstelėm, vienu atveju sukeldami vienokias ar kitokias problemas. Yra išimčių, kad virusai yra reikalingi ir mums, taip pat žmonėms, yra reikalingų virusų. Bet pagrindė mes kalbam apie tuos, kad jeigu jie pradeda daugintis mūsų organizme, na, jie sukelia mums problemų. Susargdina, arba netgi dėja galima ir numirti nuo jų sukeliamos patologijos. Gamtoj taip jau yra, kad, sakykime, labai paprastai, kad vis tik tai gamta neatleidžia klaidų. Na ir tas gamtos ar Dievo sukurtas pasaulis, na, turi tam tikrus dėsnius. Ir pradėkim nuo to, kad dalis virusų gyvena būtent tam tikrose gyvūnų grupėse, sukelia jiems arba nesukelia tam tikras ligas. Ir jeigu mes tampriai labai bendrausim su tais gyvūnais, tai gali būti taip, kad mes susirgsim tom ligom, kurios būdingos gyvūnams. Tos ligos vadinamos zoonozėmis. Jau eilę metų užkrečiamų ligų yra AIDS centras, mes per įvairius renginius bendraudami su žmonėm, per paskaitas, per žiniasklaidą, atkreipiam dėmesį, kad per paskutinius 50 metų keturis kartus pasaulyje išaugo užkrečiamųjų ligų. Atrodytų, kad gyvenam civilizuotam pasaulyje, kaip ir lygos turėtų būti nugalėtos, bet gavosi priešingai. Na ir jeigu trumpai kalbant, tos priežastys, kodėl atgimsta užkrečiamos lygos, gali būti labai įvairios. Bet viena iš jų yra ta, kad žmonės labai skverbėsi į laukinę gamtą. Tampriai bendrauja su laukiniais gyvūnais. Ir užtat nuolat pasaulyje karts nuo karto kyla tam tikros zoonozių epidemijos. Tai yra tos lygos, kuriam žmonės nesirgdavo, nebuvo įpratę sirgt, nes nesusidurdavo su jūsų keliais, nesusidurdavo su tais virusais, kurie, sakysim, yra tarp šikšnosparnių, tarp gyvačių, tarp kupranugarių, tarp paukščių ir taip toliau. Mes galbūt jau pamiršom, kad prieš 40 metų beždžionių imunodeficito virusas peršoko rūšinį barjerą ir tapo žmogaus imunodeficito virusu. Ir pasekojo šiuo metu virš 30 milijonų žmonių pasaulyje jau nešioja, gyvena su šito virusu. O kas vyresni, gerbiami Marijos radio klausytojai, turbūt prisimena, kad pradžioje mes galvojom, kad kokia čia lyga, kad čia Lietuvai, sakysim, tai negresi ir panašiai. Panašiai buvo, kai buvo diagnozuotas tas vadinamas angliškai SARS, lietuviškai ūmus respiracinis sindromas, kurio žmonės užsikrėtė nuo kupranugarių. Sekoj mirė apie 800 žmonių, bet pas mus Lietuvoje kupranugarių tai nėra. Vienas kitas galbūt zoologijos sode. Ir štai šita lyga plačiau neišplito, bet sukėlė labai didelį susirūpinimą. Atitinkamai buvo ir vidurio rytų Europos virusas, taip vadinamas MERS, bet vėlgi plačiai neišplito. Bet kiekvieno šio iš mano paminėtų atvejų visada kildavo didelis nerimas, visada atsirasdavo sąmokslo teorijų, kad galbūt tai sąmoningai kažkas paleido šitą virusą, galbūt jisai kaip bakteriologinis ginklas panaudotas, galbūt ištrūko iš mokslinių laboratorijų. Visa tai yra netiesa. Visa tai yra melas ir sąmokslo teorijos. Tai yra gamtos produktai. Kitaip sakant, gamta neatleidžia klaidų. Šnekėkim tiesiai šviesiai, kas atsitiko koronaviruso atveju. Jeigu jūs norit valgyti gyvatės ir šikšnosparnius, valgykit. Jeigu jūs norit gyvatės, šikšnosparnius ar kitus laukinius gyvūnėlius naudot kažkokiem tai medicininiam ar dar kitokiem ritualam, naudokit. Bet jūs galit užsikrėst tais virusais, kuriuos turi šitie gyvūnėliai. Taip ir atsitiko Kinijoje, Uhano turguje. Na, tie, kas lankėsi, sakysim, Kinijoje, Kinijos turguose, tai turbūt puikiai supras, ką aš noriu pasakyti, kokia tai yra didelė žmonių koncentracija. Na, ne tokia galbūt hygiena, kaip, sakysim, pas mus Lietuvoje, ar turguose, ar kitur. Kai met šalia yra ir šikšnosparniai, ir gyvatės, ir kiti gyvūnai, ir žmonės, tai ir susidarė palankios sąlygos būtent virusams. Šiuo atveju manoma, kad tai buvo virusas, būtent šikšnosparnių virusas, šikšnosparnių koronavirusas, kuris visą laiką cirkuliuoja tarp šikšnosparnių, bet jo neužsikrečia žmonės. O dabar nuo glaudaus kontakto, panašu, kad užsikrėtė žmogus. Dabar, kol užsikrėtė vienas žmogus, na, sakykim, tai didelė buvo problema, tai didelė tragedija, bet tik tai to žmogaus tragedija ir problema. Bet kuomet jau žmogus užkrėtė kitą žmogų, tai reiškia, kad virusas jau mutavo, jis pakito taip, kad jau tapo nebe šikšnosparnių koronavirusu, o žmogaus koronavirusu, kuris peršoko rūšinį barjerą ir jau pradėjo plisti nuo žmogaus žmogui. Ir va čia mes turim tada jau labai, pavojingą situaciją. Kai tik buvo diagnozuoti pirmieji neaiškios pneumonijos atvejai Kinijoje, Uhano mieste, beje, patikslinsiu, tai atsitiko 2019 metų gruodžio pradžioje, berods gruodžio 9 dieną, kai Kinijos medikai pastebėjo, kad atsirado grupė žmonių, kurie susirgo sunkia pneumonija ir bandė ieškoti priežasčių, bendrų ryšių ir pastebėjo, kad visus juos sieja arba darbas Uhano turguje, arba jų giminės dirbo tam turguje, arba jie ten dažnai lankydavosi. Ir tuomet buvo iškelta prielaida, kad galbūt jie ir susirgo dėl to, kad lankėsi tam turguje. Klinika parodė, kad tai yra virusinės kilmės susirgymas. Ir va čia reikia pasakyti, kad Kinijos mokslininkai padarė milžinišką darbą, jie labai greitai identifikavo ligos sukėlėją, nustatė jo struktūrą, taip sakant, tą genetinį kodą, tapo aišku, kad tai yra būtent koronavirusas, kuris peršoko tą rūšinį barjerą, greičiausiai užsikrėtė žmonės arba nuo šikšnosparnio, arba gal netgi nuo gyvačių, kurios vėlgi gavo tą virusą nuo šikšnosparnių. Matomai, kad užsikrėtė įkvėpdami išskirtą virusą su, ar naudodami tos gyvūnėlius, ar gal netgi nuo jų išmatų, galimas ir toks variantas, galbūt pakilo kažkaip tai orą ir įkvėpė. Na ir tuomet gan greitai buvo sukurtas diagnostikos metodai, galimybės diagnozuoti šitą lygą. Bet kai atsiranda naujas patogenas, ar tai būtų, priminsiu, prieš 40 metų žmogaus imunodeficito virusas, ar tai būtų SARS, MERS, ar šiuo atveju tas naujasis koronavirusas, visuomet kyla, na, daug baimės, kadangi neaišku, pirma, kas tai per liga, kaip jinai plinta, ar jinai grėsia man, sakysim, ar grėsia mano kaimynui, artima, mano tautiečiui, kaip nuo jos, kiek daug nuo jos mirštama, kokia nuo jos klinika. Tuomet natūralu, kad na, kyla tam tikra panika, tam tikra baimė, kaip ir atsitiko šiuo atveju. Kas žinoma dabar? Dabar žinoma, kad taip, naujas koronavirusas, kurio dėja gali užsikrėsti žmogus nuo žmogaus, pirmas jo židinys buvo Kinijoje, Uhano mieste, bet prie to, ką aš pasakiau gero apie Kinijos mokslininkus, tai reikia pasakyti ir kitą dalyką. Tie, kas naudojatės Facebook'u, gali rasti mano Facebook'o paskyroje, šiandien kaip tik aš įdėjau tą informaciją, kad Kinijoje mirė gydytojas, 303 metų gydytojas, kuris būtent ir diagnozavo, susidūrė su šitais pirmais ligoniais, ir jisai iš karto, na, bandė perspėti, kad atsirado pavojinga liga, kuria galbūt gali žmogus užsikrėsti nuo žmogaus. Ir va čia dėja Kinijos valdžia tris savaitės slėpė šitą informaciją. Na ir kaip jau minėjau, jam buvo neleista kalbėti, dėja šiuo metu jisai mirė ir dabar tai sukėlė labai didelį nepasitenkinimą Kinijoje, netgi tokioj, na, plačiai kontroliuojamoj šaly, kur viskas cenzūruojama, šitas informacijos, na, nepavyko nuslėpti. Per tą laiką 5 milijonai Uhano gyventojų išvyko atostogų. Ir neaišku, kokia dalis iš jų jau buvo užsikrėtę ir jie pasklido po pasaulį. Po tų 3 savaičių, jau po to, kai tie žmonės jau buvo išvažiavę, Kinijos valdžia tikrai ėmėsi medicininę prasme, na, labai pateisinamų ir gerų priemonių. Įvedė dalinį, pradžioj kuo didesnį karantiną. Dabar jūs įsivaizduojat, kad 50 milijonų žmonių pasaulyje gyvena karantino sąlygom. Man sunku įsivaizduot, kad tai būtų galima padaryti, sakysim, Lietuvoje ar Europoje, bet medicinė prasme tai yra teisingas žingsnis, tik tai jau minėjau, yra pavėluotas. Na ir toliau natūralu kyla klausimas, o kas bus toliau? Kaip toliau vystysi situacija, ant kiek tai pavojinga, sakysim, mums Lietuvoje? Ar pavojinga bendrauti su tais pačiais kiniečiais, ar pavojinga važiuoti į Kiniją ar į kitas gretimas šalis ir panašiai. Ir va čia iš karto reikia pasakyti, kad dabar mes susidurėm su kitu labai pavojingu fenomenu, su, na, ta perdėta baime kai kur, su ta, kaip sakom, stigma iš ankstiniam nuostatom, įvairiom sąmokslo teorijom ir galima, na, prieiti iki labai negerų dalykų, iki tam tikro rasizmo apraiškų ar panašiai. Turėtume suprasti vieną dalyką, kad taip, virusas kilo Kinijoje. Taip, pradžioje užsikrėtė, aišku, kiniečiai arba tie, kas lankėsi tam Uhano turguje. Bet čia ne tautybės, ne rasės klausimas. Ir dabar virusas jau yra, na, kuo toliau tuo plačiau plinta pasaulyje ir įmamos, na, visos pastangos daromos, kad vis tik tai apribuotą plitimą, kad virusas plačiai nepaplistų iš Kinijos būtent į kitas pasaulio šalis, na ir kaip mes medikai sakom, neįsitvirtintų žmonių bendruomenį, nepradėtų čia cirkuliuot ir nesukeldamas karts nuo karto būtent, na, daugiau susirgimų, tam tikras epidemijas, kaip kad vyksta dabar, sakysim, kiekvienais metais su peršalimo ligom, su gripu. Kai kiekvienais metais susiformuoja vis nauji gripo štamai ir kol mes nesukursim universalios vakcinos kuri būtų apsauganti nuo vis naujai susiformuojančių gripo štamų, tol mes ir sirgsim gripu, tol vienais metais daugiau, kitais metais mažiau žmonių susirgs šitą ligą, dėja dalis ir numirs.
Malonus radio klausytojais, girdite laidą, kurioje jums profesorius, medicinos mokslo daktaras, užkrečiamų lygų ir AIDS centro direktorius Saulius Čeplinskas pasakoja apie virusus ir apie koronavirusą, kuris šiuo metu yra sujaudinęs viso pasaulio bendruomenės. Ir jūs, gerbiamas daktare, paminėjote dar vieną žodį – štamai. Kas tai yra?
Pasaulis nuolat kinta ir ypač kinta mikropasaulis. Ir būtent pagal tai, kaip kinta, kokios susiformuoja naujos padermės, naujos viruso atmainos, medikai jas vadinama būtent naujais štamais arba potipiais ir panašiai. Kitaip sakant, kuo viena karta galbūt skirsis nuo kitos, jeigu pabandyt sulyginti su žmonių, sakysim, bendruomenė, kaip, sakysim, vaikai skiriasi nuo tėvų, kaip jie skiriasi nuo, sakysim, senelių ir panašiai. Tai vat šita kaita mikropasaulyje, tai yra virusų pasaulyje, šita kaita vyksta daug greičiau. Jeigu mes, sakysim, jeigu karta pasikeičia kur tai per 15 metų ar panašiai, tai virusai dauginasi labai greitai. Ir labai greitai gali atsirasti, na, tokios naujos kartos, kur turės visiškai kitų bruožų. Ir vat, kuomet mes įsikišam į gamtos procesus, kuomet neapdairiai elgiamės gamtoj, mes galim palengvinti šitą procesą ir sudaryti tokias galimybės, kad kaip atsitiko šiuo atveju, kaip šikšnosparnių virusas, šikšnosparnių koronavirusas, papuolė į žmonių bendruomenę, tai yra pasikeitė, tapo nauja jo tas štamas, kaip mes sakom, nauja generacija, ir jisai tapo žmonių koronavirusu. Ir dabar pagrindinis klausimas ir išlieka ateičiai, kurį, na, sunku atsakyti, bet nesinori būti blogų pranašų, bet gali būti taip, kad paprasčiausiai, na, mes toliau turėsim nuolat gyvent su šituo virusu, jeigu nepavyks būtent likviduot jo tolimesnio plitimo. Tai pavyko padaryti kitų koronaviruso atveju, sakysim, taip vadinamo SARS ir MERS. Kodėl? Todėl, kad ten plito iš vieno šaltinio. Šiuo atveju žmogus perduoda žmogui. Ir situacija komplikuoja tai, kad dalis žmonių gali sirgti lengva besimptominė forma, ir tuomet paprasčiausiai, na, mes nežinosim, kad jie, na, pasėjo, sakykime, taip virusą, išplatino jį kitiems. Na, iš karto reiktų pasakyti, kad kokia pagrindinė klinika, kaip jaučiasi žmogus, būtent jeigu jisai užsikrečia šito koronavirusu ir jeigu susirga. Tai pagrindiniai būtų trys požymiai. Tai yra aukšta temperatūra, kosulys ir dusulys. Ir atkreipkim dėmesį, kad, na, panašūs simptomai gali būti ir prie bet kokios peršalimo lygos, ir prie to paties gripo ar sunkaus gripo. Na, galbūt tik tai, vat, čia ypatinga ta specifika yra tas dusulys. Bet vėlgi, kokio laipsnio jis ir kaip pas vienus gali būti labiau išreikštas, pas kitus mažiau, ir žmogus gali galbūt arba neatkreipti tai dėmesį, arba galvot, kad tai yra paprastas peršalimas, arba priešingai. Per daug bijot galvot, kad tai yra vat šitas koronavirusas, o tai bus elementarus peršalimas arba gripas. Iš karto noriu pasakyti, kad vis tik tai gripas taip pat sukelia daug komplikacijų. Ir noriu atkreipti dėmesį, kad kiekvienais metais nuo 5 iki 10% Lietuvos gyventojų suserga gripu ar peršalimo lygom. Ir toliau labai pavojingas vyresniam amžiuje, arba žmonėms bet kokio amžiaus turintiems įvairių chroninių lėtinių ligų, o kas vyresniam amžiuje jų neturi, tai reiškia, vyresniam amžiuje yra du sunkinantis sveikatą faktoriai ir amžius nusilpęs imunitetas dėl jo ir kokia tai kita dar gretutinė liga, tai vat šitiems žmonėms susirgt gripu labai pavojinga dėl galimų jo komplikacijų. Ir 8 procentai senjorų pasaulyje miršta nuo plaučių uždegimo, kuris dažniausiai išsivysto kaip komplikacija po gripo. o nuo dažniausiai sukeliančio patogeno, kuris sukelia plaučių uždegimą, pneumokokinės infekcijos, yra skiepai. Aš noriu atkreipti dėmesį gerbiamų Marijos radio klausytojų, ypač senjorų, kad vis tik tai na, būtina pasiskiepyti, ne tik tai nuo gripo, galų galia, jeigu jūs na, skaitot, kad gripas jums galbūt nepavojingas ar panašiai darot klaidą, bet tiek to, bet nuo dažniausio mirties priežasties, nuo plaučių uždegimo, pasiskiepyti tikrai būtina, kreipkitės į savo šeimos gydytoją, pakartoju, ypač jeigu jūs esat senjorai, jeigu turit kokių tai chroninių ligų, jeigu ruošiatės planiniai operacijai ar kažkokiai kitai medicininiai procedūrai, būtinai reiktų apie tai pagalvoti.
Iš karto klausimas, gerbiamas daktarė Sauliau. Kada galima skiepytis, kada negalima? Kokios lygos riboja šį faktą, šį veiksmą?
Skiepytis reikia visiems žmonėms. Negalima skiepytis tik tai tuo metu, kuomet yra paūmėjusi kažkokia tai liga. Ar tai būtų, sakysim, peršalimas, ar tai būtų vėžinis susirgymas būtent ūmioj stadijoj. O kaip tik tiems žmonėms, kurie turi nusilpusį imunitetą, kurie naudojasi, sakysim, chemoterapiją ar panašiai, jiems labai svarbu pasiskiepyti ir pasiskiepyti laiku. Taip kad aptarkit kiekvieną su savo šeimos daktaru, pasitarkit galų galę su savo artimaisiais, tegu pasidomi. Ir dar kartelį pabrėšiu, kad senjorams ir ruošiantis įvairioms medicininėms procedūrom būtinai reikia pagalvoti ir pasiskiepyti pirmiausiai nuo gripo, nuo plaučių uždegimo, yra ir visai eilė kitų skiepų, kur tikrai rekomenduojam būtent senjorams.
Dar vienas toks klausimas. Daugelis žmonių šiuo metu yra ypatingai alergiški įvairiems dalykams, dulkėms, erkutėms, maisto produktams. Alergijos, kurios na, yra ilgalaikės lygos ir skiepai, koks jų yra santykis?
Atsakymas būtų labai paprastas. Aptarkit su savo gydytoju ir jeigu jūs esat, pavyzdžiui, alergiškas kiaušiniui, o gripo skiepai gaminami būtent naudojant vištų kiaušinių na, tam tikras dalis baltymus, bet moksliškai yra įrodyta, kad tenai to alergeno skiepuose yra antiek mažai, kad netgi žmogus, kuris alergiškas kiaušiniui, neturi alergijos, sakysim, gripo skiepui. Taip kad jeigu jūs turit alergiją, tai nereiškia, kad jums negalima skiepytis. Paprasčiausiai pasakykite tai savo gydytojui.
Koronavirusas prasidėjęs Kinijoje. Kokias priemonės, ar mums Lietuvoje taip pat reikia naudoti kaukes, ar dar kažkaip imuninę sistemą stiprinančias kokius vitaminus ir taip toliau, kokių priemonių reikėtų imtis?
Pagrindinės priemonės yra dvi. Tai yra kruopščiai plauti rankas, kuo dažniau, ir kosėjimo ir čiaudėjimo higieną. Tai yra kosėti čiaudėti arba į vienkartinę servetėlę, arba į sulenktą alkūnę. Toliau, jeigu žmogus būtent jaučia tuos peršalimo simptomus, tai čia tos pačios priemonės padės apsisaugoti nuo bet kokios peršalimo lygos, nuo gripo ir nuo to paties koronaviruso. Būtų labai gerai, kad jeigu jaučiantis tuos simptomus žmogus užsidėtų ir teisingai užsidėtų medicininę kaukę. Vėlgi, tie, kas naudojatis Facebook'u, rasit, tai pas mus mes šiandien plačiai paplatinam šitą informaciją, kurią platina Pasaulio sveikatos organizacija. Atkreipkim dėmesį, dabar dažnai rodom, visi žiūrim televizorių, kaip Kinijoje faktiškai visi žmonės vaikšto su medicinėm kaukėm. Reikia suprasti vieną dalyką, kad jie yra įpratę su jom vaikščiot būtent dėl didelio oro užterštumo pirmą. Antra, Kinijoje jau yra daug sergančių žmonių ir neaišku, kuris iš jų serga ir serga lengva forma arba besimptominė forma. Ir už tą ten rekomenduojama visiems nešiot kaukės, tuomet ir bus taip, kad nešios kaukė tas, kuris jau serga. Tai vėlgi mes prieinam prie to paties, kad svarbiausia, kad ją nešiotų būtent sergantis žmogus. Dabar pult į vaistinės ir pirkt masiškai kaukės, na tai yra tikrai neprotinga. Tuo labiau, kad jeigu žmogus užsidėjęs medicinę kaukę, gali galvoti, kad jisai bus pilnai apsisaugęs, gali neplauti taip dažnai rankų, gali su savo nešvariom rankom pasikasyti, sakysim, nosį ar tą pačią kaukę iš priekio, vėlgi bus tada dar pavojingiau. Užtat nereiktų pasiduotai, na, tai perdėtai baimiai, tai perdėtai panikai. Toliau savaime aišku, kad bendras grūdinimas, bendras organizmo stiprinimas visada yra gerai. Įvairūs papildai, vitaminai, Gerai, jeigu jūs norit juos naudoti, tvarkoj. Bet tai nėra panacėja. Ir nepasiduokim vėlgi, na, kažkokiai tokiai, na, komerciniai, sakysim, tai propagandai. Ir mums tikrai labai, na, skaudu, kai mes matom, kad brūkdami kažkokį tai vieną produktą, galbūt žmonės, na, kritikuoja ir menkina kitą. Ir aišku, kad paprastam žmogui netai paprasta galbūt atskirt, kur čia yra komercija, o kur čia yra mokslų pagrįsta medicina.
Norisi dar daug ko paklausti, bet iš tų tokių paprastų elementarių klausimų, tai dar vienas. Mes gyvename šaltoje gamtinėje aplinkoje, pas mus būna minusinės temperatūros, ir va tų kaukių ant veido, kvepavimo kaukių nešiojimas, šaltų orų, ar tai gerai ar blogai?
Na, pirmiausiai, tai mes mažiau, jeigu įkvėpsim šalto oro, mažiau galbūt įkvėpsim svetimų mikroorganizmų, kurie yra aplinkoje, tai aišku, kad tai mums nepakenks. Bet reikia atkreipdėmėsi, kad tokia kaukė greitai jinai sudrėksta ir jinai praranda savo tą efektyvumą. Ir vėl, jeigu jinai bus užteršta, tai galbūt gali būti taip, kad mes, na, kaip tam posakyje, norėjau kaip geriau, o gavosi kaip visada. Žiūrėkim, kad taip nesitiktų.
Dar vienas iš tų klausimų yra kaip ir paskalos, kaip ir tam tikra nuomonė, kuri galbūt gali būti ir labai tendencinga, ir labai neteisinga, bet yra sakoma, jog nuo paprasto gripo, nuo tų eilinių virusų, kurių mes čia gauname kasdien ir visur ir taip toliau, miršta daugiau žmonių negu nuo tokių pandemijų, kurios yra sukeltos jau. Ar tai tiesa?
Matot, ir taip, ir ne. Tiesa, kad absoliučiai skaičiais galvojant, skaičiuojant, sakysim, tikrai miršta daugiau, kadangi daugiau žmonių serga ir užsikrečia. Ir aš noriu atkreipdėmėsi gerbiamų Marijos radio klausytojų, kad vien šį gripo sezoną Jungtinėse Amerikos valstijose prognozuojama, kad jau susirgo per 19 milijonų žmonių, o 10 tūkstančių amerikiečių mirė nuo gripo. Pradedant nuo spalio mėnesio iki dabar, iki vasario pradžios. Lietuvoje, sakysim, pasikartosiu, kad apie nuo 5-10% žmonių gali susirgti kiekvieną šaltą periodą, kiekvieną gripo sezoną. Vaikučių gali susirgti iki 20%. Na dėje, per 20 žmonių Lietuvoje miršta kasmet maždaug nuo gripo ir jo sukeltų komplikacijų. Bet čia reiktų patikslinti. Faktiškai nuo komplikacijų bus dar daugiau mirusių, tik jie nepapuola į tą liūdną mirties statistiką. Ir dar norit kreipdėmėsi, kad valstybinės ligonių kasos duomenim kasmet maždaug 25 milijonai eurų išleidžiama gripo gydimui. Pasikartosiu, 25 milijonai eurų vien gripo gydimui. Taip, kad tai tikrai, na, brangiai kainuojanti lyga. Iš kitos pusės, jeigu mes žiūrėsim, kiek žmonių susirgo, kiek žmonių užsikrėtė ir koks nuošimtis jų mirė, tai va čia turėsim tokį dalyką, kad šiai dienai nuo to naujojo koronaviruso miršta maždaug apie 4% susirgusių žmonių, nuo gripo, sakysim, miršta 30 kartų mažiau, skaičiuojant nuošimčiais, o sakysim, nuo to buvusio anksčiau giminingo viruso SARS mirdavo 10%, nuo MERS 30%. Na, galbūt atsimenat, daug buvo problemų sukėlusi ebolos protrūkis, ten mirdavo nuo 60-90% užsikrėtusių žmonių. Taip, kad ligos, na, sunkumas, ligos problematika, ligos naštai visuomenėm apsprendžia iš vienos pusės, kaip daug, kiek greit vienas žmogus gali užkrėsti kitų ir koks nuošimtis susirgusių miršta arba kam reikia, na, brangaus gydimo.
Dar vienas iš tokių pastebėtų dalykų, tai valstybių politikų ir atsakingų asmenų priimami kažkokie sprendimai ir tie sprendimai mus pasiekė per televizijos ir radio laidas, kai, sakykime, Vokietijoje atvykę iš Kinijos žmonės, grįžę atgal, įvairūs specialistai buvo patalpinami karinėse stovyklose praeiti tą inkubacinį kažkokį periodą. Ar tai padeda?
Oi, čia mes susidurėm su labai didžiulė problema. Medicininė prasme be abejo karantino priemonės užkrečiamom lygom valdys užkrečiamas lygas padeda. Bet kitas dalykas, kad tai galima, na, sukelt labai daug įvairių socialinių problemų, aš jau nekalbu apie smūgį ekonomikai, bet lygiai taip pat apie įvairias, na, gal galima būtų pasakyti, rasizmo apraiškas, kad jeigu mes žiūrėsime kiekvieną kiniečio išvaizdos žmogų kaip į potencialų būtent šitos lygos nešėja, tai mes galim susilaukti labai ir labai blogų pasekmių. Ir dėja, tokios apraiškos jau yra ne vienoj pasaulio šaly ir tame tarpe ir civilizuotoj Europos šaly. Dabar, sakysim, matom ir kokias pastangas, kaip bando išnaudoti šitą situaciją, na ir politiniam, ir socialiniam tikslam, tas pats Hongkongas. Iš kitos pusės ta pati Kinijos vyriausybė turbūt dabar irgi naudojasi progą, kad kuo plačiau įvest ne tik tai termovizorius, bet ir, sakysim, veido skryningo programas ir taip toliau. Taip kad čia šita problema išsiplės ir pereis ne tik tai į medicininę, bet ir socialinę, politinę, ekonominę problemą, aš to nebejoju.
Na, turbūt žmonės bijos taip pat ir šikšnosparnių bei gyvačių, juk taip.
Na, nėra ko lysti laukytinę gamtą. Gamta jau seniai mums siunčia signalą, kad reikia naudoti gamtos išteklius racionaliai, augint būtent savo kaip maistą patiems iš vienos pusės, iš kitos pusės klimato kaita taip pat nėra tik tai žodžiai ir ne pasakos. Tai jau aiškiai atsiliepia labai plačiai pasauliui, galų galia Lietuvoj, mes šiandien sakom labai paprastą dalyką. Erkių sezonas nebuvo pasibaigęs Lietuvoj, erkės nebuvo užmygę. Tai faktiškai, ko galim susilaukti, tai niekiek nebejojam, kad vis tik tai erkių platinamų ligų, tiek laimo ligos, tiek erkinio encefalito, pas mus tik tai daugės, nes mes turim puikią gamtą, turim daug gyvūnijos gamtoj, tai yra pagrindinis maisto šaltinis erkiam, yra būtent laukiniai gyvūnai. Iš kitos pusės sezonas jų aktyvumo nesibaigė, dabar jau kiaurus metus, tai savaime aišku, kad tos nespecifinės apsaugos priemonės, ypač senjoram, ypač tiems, kurie eina, sakysim, grybaut ar rogaut, tai būtinai reikia neužmiršti tos apsaugos. Na ir aišku, pasiskiepit. Čia vėlgi kol kas kainuoja labai. Tikiuosi, kad vis tik tai galbūt, na, mes pradėsim plačiau diskutuoti ir bus rasta galimybė eigoj, na, įtraukti į skiepų kalendorių ir skiepus nuo erkinio encefalito, nes, kaip mes sakom, kiekvienais metais mes turim autobusą žmonių, kuriems sunku įlipti į autobusą, būtent dėl liekamųjų reiškinių po persirkto erkinio encefalito.
Taip, rimti jūsų žodžiai. Jūsų klausantis, gerbiamas daktarė Sauliau, darosi lyg ramiau, bet iš kitos pusės, žinant daugiau, darosi ir neramu. Mes šiais metais Lietuvoje turime unikalią žiemą. Šį rytį išėjęs į lauką, aš savo sode darže matau, kaip net ir šiąnakt nenušalo svogūnai, kurie yra išleidę žalius laiškus į viršų.
Bet gamtoj taip neturėtų būti.
Neturi būti. Tai ką lygiai, mums daryti?
Tai lygiai taip pat gamtoj, nu, nereikia valgyti šikšnosparnį. Auginkim savo, nu, kas veganai, kas vegetarai, kas dar kokie, jeigu norit, auginkim vieni vištas, kitą keulės, tretitas, daržovės, grūdinės kultūras ir taip toliau. Tai lygiai tas pats čia. Jeigu mes taip nesielgiam, na, galim pasakyti taip, jeigu nesielgiam pagal Dievo žodį, jeigu neklausom, ką mums šnipžda motina gamta, tai už tai gali tekti skaudžiai mokėti.
Gerbiamas daktarė Sauliau, jūsų tas posakis, nevalgykim šikšnosparnių, šiuo metu tikrai skamba aktualiai. Net čia Lietuvoje. Nes pasekmės gali ateiti ir į mūsų valstybę. Laidos liko labai nedaug. Jeigu dabar apibendrinant visą tai, kas buvo pasakyta apie virusus, apie virusologiją, apie pandemijas virusų ir visą kitą, mes esam krikščioniškame radijoje. Ar tokie dalykai vykdavo ir prieš tūkstantį metų, prieš tūkstančius metų? Kodėl evangelijose nėra rašoma apie virusų ligas?
Man sunku pasakyti, kaip ten buvo prieš 2000 metų, aš manau, kad vis tik tai žmonės turbūt daugiau valgė, galbūt netgi tos laukinės gyvūnijos, sunku pasakyti. Iš kitos pusės mes puikiai žinom, kad vis tik tai, na, mokslas nuolat vystosi į priekį. Ir reikia mum, na, suprast, kad nuolat turim žengti koją į koją, kaip sakant, su civilizacija, su žiniom. Ir nuolat mes turim keistis, ypač galvodami apie savo sveikatą, ypač galvodami apie savo elgesį, apie mediciną, nes nuolat daugėja, visada daugėja seniorų, senyvo amžiaus žmonių. Iš kitos pusės mes kuo toliau to daugiau žinom. Va dabar, sakysim, žinom apie virusus, apie šikšnosparnių platinamas ligas ir panašiai. Anksčiau galbūt mes to nežinojom, paprasčiausiai galbūt atskiri kaimai, kur nors ten miškuose išmirdavo ir niekas apie tai nežinodavo. Na ir trečia priežastis, mes turim kuo toliau to daugiau vis naujų technologijų, naujų žinių. Va dabar irgi tikimės, kad galbūt bus sukurti nauji vaistai ir prieš šitą, sakysim, lygos sukėlėjai. Iš kitos pusės mes dabar labai plačiai keliaujam, važinėjam greit po pasaulį ir taip toliau. Taip, kad mano palinkėjimas ir būtų, kad, na, vadovaukimės sveikų protų, vadovaukimės to, ką sako gamta, neužmirškim tų pačių 10 dievo įsakymų, ne veltui jie taip buvo, na, sakykim, taip sukurti, sugalvoti žmonių, dievo ar ko norit, bet patikslinti tūkstantmečiais. Ne šiaip sau buvo sukurtos šitos, na, sakykim taip, kai kas gal vadina ten, sakysim, dievo įsakymais, kai kas galbūt bažnytiniam dogmom, bet lygiai taip pat bus gamtos dogma, lygiai tas pats. Ir jeigu mes elgiamės, na, prieš gamtą, nesvarbu, kas tai būtų. Ar tai narkotikų vartojimas, ar lytiniai santykiai, ar tų pačių, sakysim, na, kas neskirta mums valgyt, ar, na ir mes paprasčiausiai tuomet, na, rizikuojam. Vat ir viskas. Na, galų gale galim pasakyti labai paprastai, kad, na, gyvenimas, na, yra toksai, kad vis tik tai, na, jisai perdodamas lytiniu keliu ir neišvengiamai jisai baigsis mirtim. Bet kitas klausimas, kaip mes jį nugyvensim, kiek suprasim, kur yra gamtos dėsniai, kur yra, sakysim, Dievo sukurti įstatymai, kur yra medicina, kur yra medicinos patvirtintos žinios, na ir vienas kitam jokiais būdais neprieštarauja ir neturi prieštarauti. Ir man tikrai, na, apmaudu ir skaudu, kai mes dabar, sakysim, pasiduodam kažkokioj tai, na, iš vienos pusės kalbant apie koronavirusą, negalima nei pasiduoti isterijai, nei negalima neįvertinti šito pavojaus. Kaip kad dabar atsitinka, sakysim, su antivakciniais įvairiais judėjimais. Kai mes, na, užmirštam ir dabar kartojam tas pačias, na, atleiskit, nesąmonės, tuos pačius mitus, kuriuos žmonės kartojo, nu, ne prieš 2000, prieš 200 metų, kai tik tai buvo surasti skiepai. Taip, kad taip jau yra turbūt, kad, na, dėja, mes dažnai galbūt mokomės ne iš svetimų, o iš savo klaidų. Na, tai aš norėčiau palinkėti visiems geros sveikatos ir mokytis pirmiausiai iš svetimų klaidų ir klausyt, ką sako mokslas.
Labai dėkojame jums, profesoriau Sauliau, už įžvalgas, už rekomendacijas, už patarimus. Ir šioje laidoje mes kalbėjome apie koronavirusą, kuris sujudino pasaulio bendruomenės, ypatingai šių metų pradžioje. Ir apie šį virusą bei kitus virusus šioje laidoje jums pasakojo profesorius medicinos mokslų daktaras, užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius Saulius Čeplinskas. Likite su Marijos radiju.